Apakah orang yang qanaah pada jenis yang ketiga tadi bisa masuk surga tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab? Ini enggak ada kaitannya dengan masalah itu. Kaitannya dengan sifat yang disebutkan dalam hadis tentang ciri-ciri orang yang masuk surga dengan tanpa hisab, tanpa azab. Itu kan pokoknya tawakkul ala Allah, bertawakal kepada Allah Jalla wa Ala, tidak minta diruqyah. La yasarqun, tidak melakukan pengobatan dengan kai besi panas. Enggak tatayur anggapan sial dengan burung. Dan yang keempat, yang paling intinya, wa ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal. Justru orang yang qanaah itu tawakalnya tinggi dalam urusan dunia. Paham ya? Tinggi sekali tawakalnya ya. Orang saya yakin percaya dengan Allah Jalla wa Ala terkait dengan dunianya. Wallahu a'lamu bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah manhaj salaf manhaj yang benar? Iya. Manhaj salaf sama dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhaj salaf sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Islam itu sendiri. Islam secara kafah yang dibangun di atas Alkitab sunnah dengan pemahaman salaf. Itu manhajiyahnya. Hak itu wahyu minallah jalla wa ala. Penamaan saja. Intinya Islam ini, agama Islam ini, Islam yang benar dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW, sekarang dikasih nama manhaj salaf untuk menjelaskan Islam yang benar itu Islam yang di atas sunnah dengan pemahaman para salaf, bukan yang lain-lainnya. Dikarenakan di luar sana banyak orang yang mengaku-aku muslimin tapi berseberangan dengan akidah Islam, dengan prinsip Islam. Banyak orang mengaku-aku di atas sunnah tetapi prinsipnya menyelisih sunnah gitu. Banyak orang yang menyimpang, sehingga dijelaskan ini loh yang hak. Terkait dengan individunya, orangnya enggak maksum. Kalau kamu di atas al-haq, ilmunya, amalnya, semuanya, maka kamu selamat. Tapi kalau kamunya enggak beres, ya kamunya dikatakan menyimpang. Yang dipandang jangan oknumnya, yang dipandang metodologinya, manhajiyahnya. Dipahami insyaallah ya? Hadza huwa barakallahu fiik. Bagaimana kaedah seseorang untuk merasa cukup? Yang tadi itu nih pada awal sama terakhir. Qanaah. Jadi secara contoh sekarang, apakah seseorang yang dia ada beberapa istri, beberapa rumah, pabrik, mobil, dan lain-lain, termasuk kategori merasa cukup? Ya tergantung andanya. Kalau pandangan orang itu melimpah ruah. Tergantung andanya. Apakah anda merasa puas dengan apa yang ada? Bentuk konkretnya, apakah anda terjangkiti penyakit ambisius dunia dengan itu semuanya? Apakah anda mengerjakan perkara-perkara yang haram untuk mendapatkan ini semuanya? Ataukah anda ketika dikasih kemudahan sebanyak itu, syukur nikmat? Itu kaidahnya. Seperti yang diterangkan tadi, namanya qanaatul aghnia. Qanaahnya orang yang kaya raya. Yang ini kan Allah takdirkan, antum masya Allah mencari usaha, gampang banget, tahu-tahu besar. Maka kaidahnya anda qanaah ketika anda mensyukuri nikmat tadi, syukur nikmat. Anda tidak terjatuh dalam perkara haram terkait dengan duniawi tadi. Anda tidak memiliki ambisius dunia, cinta dunia dengan itu semuanya. Barakallahu fikum. Tapi ketika anda qanaah di situ, qanaah anda paling bawah tingkatannya, paling rendah tingkatannya. Dipahami ya? Tapi kalau beberapa istri lain pembahasannya, ketika anda betul-betul bisa mengamalkan sunnah Z. Kenapa? Itu bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling banyak istrinya. Babnya beda ini. Tolong istri jangan disamakan kayak pabrik, kayak mobil, jangan ya. Itu kan dunia, ya kalau itu lain lagi. Ketika Anda bisa mengamalkan dengan bimbingan sunnah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Dikarenakan contoh Rasul itu adalah banyak istri. Tapi ingat ya, yang bagus, yang adil, yang sakinah mawaddah warahmah, barakallahu.
Satu kurang Ustaz.
Iya.
Bicara kurang? Iya, itu kodratnya kaum laki-laki di jatah 4 kok. Masih kurang satu itu. Nambah lagi Ustaz. Ya monggo nambah lagi.
Tapi jangan lupa ketentuannya harus adil dan samara. Sakinah mawaddah warahmah.
Begitu. Jadi kalau antum punya 4 itu dengan niatan mengamalkan sunnah termasuk fastabiqul khairat.
Dipahami enggak? Karena babnya mengamalkan sunnah.
Paham kan yang maksud?
Dikarenakan ini perkara diniyah sekarang ini. Ini perkara diniyah. Kalau mobil rumah itu kan duniawiyah. Beda dengan istri. Tahu bedanya ya? Yang ini fastabiqul khairat, yang itu qanaah. Jangan mengatakan saya qanaah.
Cukup satu Ustaz, qanaah, qanaah.
Qanaahnya dikatakan memang belum bisa dua atau sudah bisa dua enggak mau dua. Beda loh ya.
Ada orang punya kemampuan bisa beli mobil banyak, tapi enggak mau beli mobil banyak, cukup satu. Itu qanaah. Mudah enggak ini? Ada orang yang punya kemampuan bisa lebih dari satu istri, dia mampu adil, dia bisa samara. Tapi tidak mau, si jiwa wis.
Wah ini keliru. Mau dianjurkan lebih dari satu.
Itu ayatnya.
Tankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Baru kalau kamu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan.
Tergantung keadaannya masing-masing. Jangan sampai salah ya. Qanaah
enggak bisa. Dalam bab ini beda. Terkait dengan bab zauja itu berbeda. Tapi ingat ya, harus bisa adil dan samara dengan semua istrinya. Barakallahu fikum. Bagaimana mencari istri yang bisa memiliki sikap qanaah?
Tengok sebelum kamu menikahi dia. Kan disuruh ta'aruf kan? Ya, disuruh ta'aruf. Kamu lihat keluarganya. Nah, dari family-family segala macamnya, ya apa dia? Bagaimana keluarganya dia? Keluarga matre atau keluarga yang qanaah kan gitu? Kan kelihatan dari pembawaan, karakter, watak dari keluarganya itu kan kelihatan. Jadi pas lagi ta'aruf, satu poin kamu sebutkan terkait dengan dunia. Ngoten nggih? Ketika sudah dapat keluarga, dilatih untuk qanaah. Kamu sebagai kepala rumah tangga harus bisa mengarahkan keluarga untuk bisa qanaah. Ada rezeki yang disyukuri, yang bersyukur, yang syukur, terus begitu. Tambah lapang, diingatkan baik-baik, jangan sampai rusak dengan kufur nikmat, yang syukur, terima. Terus begitu. Ada tarbiyah keluarga, tarbiyah syukur nikmat, tarbiyah qanaah. Ketika diuji enggak mampu, disabar-sabari. Yang sabar, Dik, yang sabar. Jangan berkeluh kesah, semakin menderita. Yang sabar, yang tabah, kita qanaah. Justru ini qanaah yang paling mulia itu ini. Kita diuji, dikasih kesempatan bisa qanaah dalam keterbatasan. Yang tabah, hakikat. Terus melatih keluarga dengan perangai-perangai yang mulia qanaah dan perangai-perangai yang lain yang mulia dalam Islam. Jadi kalau belum nikah, cari kereta tadi. Keluarga matre, cari yang lain. Kan ketahuan kan keluarga matre itu. Nama banget. Jangan suudon ya. Tapi ini konkretnya seperti itu. Antum mau melamar seorang wanita. Pas mau melamar, mau taruf, datang orang tuanya, keluarganya. Tanya, namanya siapa mas? Fulan. Dari mana? Dari mana? Mau apa ini? Anu pak, mau berniat untuk mau meminang putri bapak. Oh putri saya yang mana yang ini gini gini gini. Oh kenal sama siapa? Oh tadi dihubungkan sama adiknya atau kakaknya atau pamannya. Ini saya langsung datang kepada bapaknya langsung sekarang. Gitu. Oh iya iya. Kamu kerjanya apa? Oh kamu berapa penghasilan setiap bulannya? Oh kamu apa statusnya? Terus semua yang dicecar terkait dengan antum itu dunia wa mafia.
Jangan sungkan sama orang kayak gini. Ini ciri-ciri saja. Indikasi Wah iki matre. Pun panggil wassalam, assalamualaikum. Iya, itu baru ngomong anu Pak, baru mau merintis. Oh, baru mau. Belum merintis ya. Nggih, usaha apa? Anu Pak, ini mungkin es buah. Oh, es buah. Berapa sehari penghasilannya? Pun Pak, mboten dawa-dawa, Pak. Assalamualaikum. Ya kelihatan banget. Paham ya? Antum cari itu. Orang kaya raya, orang yang hartanya melimpah ruah, tapi dia orang yang syukur nikmat, orang yang bersahaja, orang yang qanaah, tidak bakal mikiri ini. Dia tahu anaknya mau menikah atau dinikahi orang akan dicari yang diridhoi agama dan akhlak. Dia akan cari ini. Dia enggak bakal mikirin laki-laki ini miskin atau enggak miskin, yang penting dia orang yang diridhoi agama sama akhlak. Supaya anaknya menjadi anak yang bisa dibimbing pada perkara yang benar. Ngono ya? Yang sudah punya keluarga dididik untuk punya perangai-perangai tadi. Dilatih untuk qanaah, syukur nikmat, sabar ila akhir. Lau samahtum ya Ustaz. Kok ayu bainahuma? Keliru tarkibnya. Enggak ada ayu bainahuma itu. Ayyuhuma. Ya, enggak pernah saya dengar tarkib Arabi, hatta Arabi undurusi, hatta Arabi ngapaki, tidak ada. Ayyuhuma itu tidak ada. Alafu ya, dikoreksi sedikit namanya. Ayyuhuma afdal. Gitu. Mana di antara dua poin yang lebih afdal? Miskin sabir atau ghaniyun syakir? Jawabannya ini pembahasan panjang di kalangan para ulama, dibahas tinggi rendah. Ini membahas keutamaan orang miskin yang penyabar, membahas masalah orang kaya yang bersyukur, masing-masing merojikan salah satunya. Ada yang mengatakan ini pembahasan yang enggak ada faedahnya sesungguhnya. Dikarenakan semuanya fadilah, semuanya utama. Yang berfaedah adalah bagaimana Anda, bagaimana kondisi Anda ketika itu. Itu yang afdal bagi Anda. Dipahami? Anda dikasih, ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala hartanya banyak, hartanya melimpah, antagoni. Ketika itu yang afdal bagi Anda syakir, bersyukur. Ya, itu. Anda diuji dengan miskin, fakir, Anda sebagai orang yang enggak punya, yang terbatas secara ekonominya. Ketika itu yang afdal bagi Anda sabir. Jadi sesuai dengan keadaannya masing-masing. Gitu ya. Ini suruh mikir, suruh mikir. Suruh milih-milih yang mana? Milih ini, milih tok ini. Milih yang mana? Ghaniyun syakir atau miskin sabir? Jujur, tabiatnya Bani Adam akan memilih ghaniyun syakir. Nah gitu ya. Khair insyaallah. Yang penting bagaimana keadaan antum saat itu. Antum kaya yang bersyukur atau miskin yang sabar. Wallahu tabaraka wa ta'ala lamu bisawab. Bolehkah jual beli hewan yang haram dimakan? Kalau jual beli untuk dikonsumsi Bani Adam, hukumnya haram dengan kesepakatan para ulama. Kalau jual beli hewan yang haram dimakan bukan untuk konsumsi Bani Adam, ya ada kemanfaatan yang lain yang mubah selain konsumsi Bani Adam. Ada khilaf di kalangan para ulama, dan yang rajih jawazu dzalik, diperbolehkan. Haram dimakan, jual beli untuk pakan ikan, nah, untuk punya peliharaan apa gitu, makanannya ini untuk makan hewannya antum, itu labas limanfaatin mubahah, dikarenakan kemanfaatan yang diperbolehkan. Ini khilaf ulama dan ini yang rajih. Ana pribadi merujukkan pendapat yang ini, barakallahu'alaikum. Ana sebutkan dalam buku saya bisnis kontemporer dalam bimbingan syariat. Dari jelaskan semua di sana, barakallahu. Bisnis online, Afan, online dalam bimbingan syariat. Wallahu a'lam bissawab. Nah ini bagaimana nih saat dengan ikhwah yang lebih sumringah, bahagia banget ketika ketemu dengan ikhwah-ikhwah yang kaya, gitu. Kelihatan banget mukanya sumringah begitu.
Tapi ketika ketemu ikhwan-ikhwan yang miskin-miskin, biasa saja, dingin gitu. Jangan demikian. Justru contoh dari para salaf, mereka mencintai masakin, hubbul masakin, mencintai orang miskin, orang yang fakir, lebih perhatian dengan mereka, mencintai mereka. Dikarenakan dengan itu akan mendapatkan sekian banyak faedah. Yang pertama, bisa melembutkan hati. Bisa melembutkan hati, bisa membuat hati ini lembut, gampang terenyuh, bisa syukur nikmat, membandingkan kondisi antum yang ada dan mereka yang miskin, antum syukur nikmat, bisa membantu sesama. Itu para salaf. Kebanyakan mereka kalau makan, makannya mau sama fakir miskin. Makanya sama orang yang gak punya. Ngundangnya fakir miskin. Meskipun tetap interaksi dengan yang kaya gitu. Biasa aja. Semuanya normal, tapi yang lebih diperhatikannya fakir miskin. Maka contoh para salaf dalam bab ini barakallahu fikum. Ketika ketemu dengan ikhwan yang nampaknya memang dia kekurangan dalam perkara harta benda, atau lebih guyub dengan dia, "Alan, kayak gimana kabarnya? Insyaallah." Membuat dia bahagia. Semoga lancar semua urusannya antum, rezekinya semua lancar, semua muka barokah gitu. Doakan membahagiakan dia sehingga dia lebih kuat untuk tabah menghadapi kehidupan. Barakallahu fikum. Ketemu sama yang kayak, "Ya biasa sih, halal, bi khair, masyaallah, kenapa ya?" Ini biasa saja gitu. Barakallahu fikum. Kalau contohnya para ulama kibar kayak Syekh bin Baz rahimahullah, itu kalau ketemu sama yang begitu-begitu, oh itu di atasnya, dinasihati, dikasih ujangan-ujangan, gini-gini gitu. Tapi kalau ketemu dengan orang yang miskin, yang fakir, yang enggak punya, belum merendah sekali. Merendah, insyaallah gimana? Tawaduknya kelihatan. Itu saya bimbas. Antum baca tarjamannya beliau. Barakallahu fiik. Wah, kata para ulama kibar yang lain itu demikian sifatnya mereka. Gitu ya. Jangan terbalik. Nah, gitu. Conteng, target berikutnya kiyong suge kiy, tempel terus. Nah kiy, ana maning kiy, tempel terus, udah gesek terus, lama-lama kalau digesek kan keluar tuh, cair kan ya. Ngoten kiy, hati-hati, itu ada sisi nggak bagusnya, jangan sampai merendahkan diri di hadapan orang yang kaya raya dikarenakan hartanya. Normal saja, muamalah bagus dengan semua orang. Tapi terkait dengan ihtimam dengan fakir miskin. Majas dengan mereka biasa, ya duduk biasa, santai. Waspadai hartanya. Hati-hati, waspadai hartanya. Apalagi di zaman sekarang orang punya mindset gitu ya. Semua bisa dibeli dengan harta. Semua bisa diatur dengan harta. Hati-hati. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ikhwan. Tapi tolong ya, jangan curiga, jangan suudzon, jangan baper gitu. Pas antum termasuk ikhwan yang kurang tadi, kemudian salaman dengan yang lain, aku kok dibiarin ya? Jangan baper. Antum juga harus husnudzon. Mungkin dia lagi banyak urusan, sehingga nggak sempat untuk ngerespon antum dengan lebih. Mungkin dia lagi terburu-buru. Kasih banyak udzur lah. Kasih banyak udzur insyaallah taala. Barakallahu fikum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Apakah orang yang fakir kemudian dia terpaksa meminta, apakah dia masih dikatakan orang yang qanaah? Ini ada perinciannya ya, Pak. Ada perincian disebutkan dalam hadis. Ada beberapa orang yang dikecualikan, diperbolehkan untuk meminta-minta dikarenakan kondisi tertentu yang dialami. Yang pertama, seseorang yang betul-betul miskin, fakir, kebutuhan prima gak sanggup. Ketika ada 2-3 orang dari Ahlul Hijjah wal Aql, tokoh-tokoh masyarakat yang mempersaksikan ini adalah dzufaqah, maka boleh meminta hanya untuk sebatas kebutuhan pokoknya saja, jangan lebih. Yang kedua, orang yang tertimpa musibah. Sebelumnya dia orang kaya, cukuplah, bukan orang yang miskin. Kena musibah, entah banjir bandang, entah tsunami, entah gempa, entah apa. ludes habis semua hartanya dia. Bahkan mungkin ditinggal mati oleh beberapa orang kerabatnya. Dia seorang diri atau sama istrinya, sama anaknya, tidak punya apa-apa, hanya baju yang melekat di badan. Semua telah hancur, semua telah habis. Yang seperti ini boleh untuk meminta hanya hajat pokoknya saja. Yang ketiga, orang yang islah bainan nas, yang punya misi mendamaikan dua belah pihak yang sedang pertikai, memerlukan biaya, dia bisa meminta untuk itu. Barakallahu fikum. Ini tiga yang dikecualikan bolehnya meminta dikarenakan sebuah kondisi yang sangat mendesak. Yang keempat, ketika dia meminta kepada penguasa, itu diperbolehkan. Itu jangan nas hadis dengan masalah itu. Ya. Minta kepada penguasa. Kalau dulu baitul mal, kalau sekarang ini bagian sosial, ya, menteri sosial, mensos, dan yang terkait dengan bab sosial di masing-masing tempat, entah di kecamatannya atau kabupatennya, dia bisa meminta meskipun untuk kepentingan pribadinya kepada pemerintah. Barakallahu. Ini dikecualikan. Selebihnya bertahanlah untuk ta'afuf wa adamu su'al, jaga harga diri, jaga kehormatan diri, dan jangan meminta-minta dalam rangka untuk itu. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan dan solusi yang terbaik kepada antum sekalian. Minallah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Apakah dibenarkan bagi seseorang penuntut ilmu tidak mau menikah, Masya Allah, dengan alasan agar senantiasa bisa fokus untuk thalabul ilmi, ingin seperti Ibnu Taimiyah rahimahullah. Masya Allah. Kondisinya antum beda dengan Ibnu Taimiyah. Kondisinya beliau dahulu beda. Beliau menghadapi berbagai macam tantangan, ujian, fitnah, fitnah dari banyak sisi. Bukan tidak mau menikah, tapi sampai tidak sempat untuk menikah. Dipahami ya? Dan beliau Masya Allah kemanfaatannya luar biasa, secara ilmunya, secara pemikiran dan dakwahnya, manfaat itu semua kaum muslimin sampai sekarang ini. Ada menerkait dengan di zaman sekarang ini, ya bisa untuk menunda nikah, tidak ada masalah. Tidak harus nikah muda, bisa. Yang penting itu bisa fokus dalam thalabul ilmi, mencapai apa yang antum inginkan. Biasa yang nikah umur 21, 22, 23 nikah, antum tertunda 25, 27 lah bahas. Yang penting antum bisa menjaga diri, tidak ada fitnah pada antum, dan fokus untuk belajar. Antum kejar yang antum inginkan, zen. Baru menikah setelah itu, bukannya gak mau nikah, nikah setelah itu. Ya, tadi agak sedikit ditunda. Tapi kalau kondisinya antum sudah, apalagi zaman sekarang ini, Allah musta'an, godaannya semakin besar. Nah, ya nunggu umur 27, 16, 17 sudah mulai goncang. 19, 20 sudah ini. Dengan keadaan sudah atau sudah labil, tidak bisa fokus terkait dengan yang satu itu, segera menikah, tenangkan pikiran, tenangkan semuanya supaya aman dari fitnah. Lanjutkan belajar Anda bersama dengan keluarga. Menikah tidak menghalangi orang untuk belajar. Artinya kembali pada kondisinya itu masing-masing. Ya, tahu kondisi diri, tahu kadar diri dalam bab ini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Semoga manfaat. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan anugerah kepada kita semua qanaatun fid dunya, dalam semua keadaan. Yang kaya qanaah bersyukur, yang miskin qanaah tabat dan sabar, dan yang kafaf qanaah disertai dengan kafafnya, sehingga masing-masing kita semuanya insyaallah taala mendapatkan falahun duniawi wal ukhrawi. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.